50 languages.
55.
55.
Trabalhar.
Работа, занимание.
Работа, занимание.
Em que você trabalha?
Что сте по занимание?
Что сте по занимание?
O meu marido trabalha como médico.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Eu trabalho em meio período como enfermeira.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Em breve receberemos a aposentadoria.
Набргу ќе одиме во пензија.
Набргу ќе одиме во пензија.
Mas os impostos são elevados.
Но даноците се високи.
Но даноците се високи.
E o seguro de saúde é elevado.
И здравственото осигурување е високо.
И здравственото осигурување е високо.
O que você quer ser no futuro?
Што сакаш да бидеш?
Што сакаш да бидеш?
Eu quero ser engenheiro.
Јас би сакал да бидам инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
Eu quero estudar na universidade.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Eu sou estagiário.
Јас сум практикант.
Јас сум практикант.
Eu não ganho muito.
Јас не заработувам многу.
Јас не заработувам многу.
Eu estou fazendo estágio no exterior.
Јас сум на пракса во странство.
Јас сум на пракса во странство.
Este é o meu patrão.
Ова е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
Eu tenho colegas simpáticos.
Јас имам љубезни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
На hora do almoço, vamos sempre à cantina.
Напладне, секогаш одиме во кантината.
Напладне, секогаш одиме во кантината.
Eu estou procurando emprego.
Јас барам едно работно место.
Јас барам едно работно место.
Eu já estou desempregado há ano.
Јас сум веќе една година невработен.
Јас сум веќе една година невработена.
Neste país há desempregados demais.
Во оваа земја има премногу невработени.
Во оваа земја има премногу невработени.